Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 1-apreldan Toshkentning Yunusobod, Chilonzor hamda Mirzo Ulug'bek tuman xalq ta'lim bo'limlari tasarrufidagi umumta'lim maktablarida an'anaviy dars jarayonlari qayta yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasi bo'lim boshlig'i Ahrorjon Sultonov ma'lumot berdi. Sultonovning ta'kidlashicha, bugungacha Toshkentning boshqa tumanlaridagi umumta'lim maktablarida o'qish 29 martdan an'anaviy shaklda boshlangan. Ota-onalar bolalarning o'qishini onlayn shaklda davom ettirishni istasa, buning ham imkoni bor. Buning uchun maktab ma'muriyatiga ariza bilan murojaat qilish kerak bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Yunusobod, Chilonzor hamda Mirzo Ulug'bek tumanlaridagi maktablar 15 martdan onlayn ta'lim shakliga o'tkazilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.